Ed intisimaw Radio Lauretana fuq il-frekwenza 89.3 FM. Radio Lauretana, il-radio tal-komunità parrokkjali tal-Madonna tal-Loreto, għansilem.
Kom iż-semija ta' Radio Lauretana u fis-sem il-Ġunta Marija Francis Jinaddesi nilqawkom għall-ewwel programm tagħna f'din l-iskeda tal-Għid. Jalla dawn il-festi li ġejjin ikunu għalina t-okkażjoni biex nersqu aktar lejn Alla u lejn xulxin. Se naqraw siltiet mir-rivesta Vexillina moħruġa mill-Leġjun ta' Marija. L-ewwel silta jisima il-Rosarju, it-talba favorita tal-Madonna. Tradizzjoni il-Madonna tat lil-San Domingo it-talba tar-Rosarju bħala arma kontra l-erezija. Ir-Rosarju u fost id-devozzjonijiet ewlenin lejn l-Spirtu Santu mhux biss għax huwa talba prinċipali lil-Sittna Marija, iżda wkoll għax l-20 misterju ifakkruna fis-sem prinċipali tal-Spirtu Santu fid-drama tal-fidwa. Ir-Rosarju u tassew il-Vanġelu fil-qosor. Frank Duff kien jafsew is-siwi tat-talba tar-Rosarju. Infatti, il-laqa tal-Presidium tal-Leġjun ta' Marija tibda bir-Rosarju. Il-manwal jgħidilna ħadd mill-membri m'għandu jġipruħu bħalli kieku ir-Rosarju kienet xi talba sikta, l-istess dinjità u qima għandhom jingħataw lir-reċita tiegħu daqs li kieku il-persuna maħbuba li fġieħa jingħad kienet preżenti quddiem għajnejna flok l-istatwa li tirrappreżenta. Dal-aħħar żminijiet l-om ta' Alla deret f'diversi nħawi fid-dinja u dejjem tgħidilna biex nitolbu r-Rosarju li hi t-talba favorita tagħha. Għax hija meditazzjoni fuq il-ħajja tal-iben divin tagħha Ġesu. Il-Madonna tħeġġiġna f'kull dera biex ngħidu r-Rosarju bħala arma qawwija kontra l-ispirtu tal-ħażen u sabiex jiġibilna il-vera paċi u biex inkeċċu minn ġofina u minn pajjiżna ħafna periklu ħażen. Il-kelma r-Rosarju tfisser kuruna ta' wart. Il-Madonna qaltilna li kull sliema meta nitolbu qed nagħtu lill-Madonna warda sabiħa u kull r-Rosarju komplut li ngħidu intuwa kuruna ta' wart. Il-Rosarium qaddis huwa ikkonsidrat bħala talba perfetta għaliex jinkopera l-istorja meraviljuża tas-salvazzjoni tagħna. Nimmeditaw il-misteri tal-ferħ, tad-dawl, tad-batija u tal-glorja. Il-misteri li xi ħudt minnha jgħiduh suq ġerri u war minn hekk hemm min taraħ. Jikteb xinoti u ħafna aljenazzjonijiet oħra. Issib min jgħid li r-rosarju hu monotonu u repetittiv. Meta nibdew nitolbu r-rosarju bis-sinjal tas-salib, inkunu nistqarru trinità qaddisa alla wieħed. Bis-sinjal tas-salib qed nuru t-twemmin tagħna li Kristu fdina billi jaċċetta li jissalla fuq l-għodha tas-salib. Qed nitolbu f'isem ta' Trinità għax ngħidu fl-isem tal-Missier li ħalaqna, fl-isem tal-Ibel li fdina b'demmu u fl-isem tal-Ispirtu Santu li qaddisna. Għalhekk irridu rroddu s-salib devozzjoni u fidi kbira. Nitolbu l-missierna inġibu quddiem għajnejna li qed nirrepetu l-kliem ta' Ġesu stess. Ninaqdu miegħu kif għadna nitolbu fl-isem tal-Iben. Nitolbu slima kliem li ħareġ minn qalbi Trinità. Għax meta wasal iż-żmien li l-verb divin jisir bniedem, verbum dej karum factum est, qabdu l-aħjar ambaxxatur fis-sema biex iwassal lil Marija l-aħbar tas-salvazzjoni. Mhux hekk ukoll jagħmlu l-mexxejja tal-pajjiżi meta jridu jwasslu xi messaġġ wis importanti lil xi kap ta' xi pajjiż ieħor? Jafdaw fl-aqwa ambaxxatur li għandhom. F'dan il-każ kien l-Arkanġlu Gabriel. Imbagħad il-kliem ta' sitna Eliżabetta kien ispirat mill-Ispirtu Santu. Allura meta ngħidu slima inkunu qed nirrepetu il-kliem divin tat-tielet persuna tas-Santissima Trinità. Imbagħad ngħidu l-Glorja. Infaħru tliet persuni ta' Trinità qaddisa u b'hekk waqt li ningħaqdu mal-kor tal-Anġli fit-tifħir tal-la impattu għal dawk li disgrazzjatament iżebilħu l-isem qaddis ta' Alla. Kemm inkunu qed nonqsu meta nitolbu r-rosarju bl-indifferenza u bla devozzjoni. Forsi din l-inġiba mhux nuqqas ta' biża ta' Alla, jiġifieri nuqqas serju ta' rispett lejn il-ġieħ ta' Alla l-imbierek, speċjalment fir-rosarju meta nkunu qed nitolbu fl-isem ta' Trinità b'mod xejn dinjitus. Minn barra t-talb tan sublimi tal-Rosarju, hemm ukoll il-kontemplazzjoni tal-misteri. Hemm wisq xi tgħid meta nikkontemplaw il-misteri, mhux possibbli fil-ħin limitat ngħidu xi kelmtejn fuq kull posta, iżda ħanejdu waħda biss l-aħħar posta tad-batija. Ġesu wara xi satejn u nofs imsallab fost it-tajjir ta' żewġ ħallilin imsalbin miegħu biex jeħlisom jekk kien veru Alla qal dawn il-kelmiet: Missier, aħfrilhom għax ma jafux qegħdin jagħmlu. Kienu dawn il-kliem li wieħed minnhom intebaħ li Ġesu kien tassew li ben tal-la. Ċanfar lil sieħbu u talab lil Ġesu biex jiftakar fih meta jkun fis-saltna tiegħu. Ġesu immedjatament wiegħdu l-ġenna dik il-ġurnata stess. Ġesu iddikjaraħ l-ewwel qaddis qabel ma miet. U dawn il-klim ta' Ġesu li jenna jagħmlulna xi tfisser tħobb l-għadu tiegħek. Ifisser li mhux biss taħfer iżda tħobbu billi titlob għas-salvazzjoni tiegħu. Dini l-ikbar imħabba lejn dawk li huma li dewwa tagħna meta nitolbu għas-salvazzjoni tagħhom. Dan kollu nżommu quddiem għajnejna li l-Madonna kienet ukoll qed titlob lill-Missier Etern biex jaħfer lilna l-midinbin. Għalhekk Marija tissejjaħ ukoll Ko-Redentriċi minn xi papietu qaddisin. fl-ħarnet il-Rosarju u talba sempliċi u għomli l-istess bħal-Marija. Talba li nistgħu nitolbu l-koll flimkien ma' Marija, omm Alla, u nitolbuha tinterċedi għalina ma' bina Ġesu għas-salvazzjoni tagħna, speċjalment fl-aħħar sigħat ta' ħajjitna. Il-Madonna dejjem tagħtina dak li nitolbuha bil-fidi, bl-umiltà u bl-imħabba sinċira għal dak kollu li Marija titlob lil-bina Ġesu, Ġesu qatt ma jista' jgħid le. Kif urina fit-tieġ ta' Kana għalkemm kienet għadha ma waslitx is-sija tiegħu. Mela ejjew nafdaw lill-Madonna li dejjem se tinterċedi għalina għal Ġesu tajilna fuq is-salib bħala l-om spiritwali tagħna. Tolbu. Mulej Ġesu, enna nirbħu l-aljenazzjonijiet fil-ħajja tagħna biex naslu ħalli nistennewk bi preparazzjoni serja. Mulej Ġesu, idħol fid-deżert ta' qalbi u għenni nidritta il-modijiet. Mulej Ġesu, grazzi tal-ferħ li trid tiżraġu qalbi, għamel li nkun xandar ta' din l-aħbar it-tajba tiegħek. Mulej, enni nagħmel it-tajjeb. Unejn li l-kull min kollu bżon l-għajnuna tijej.
Sellem l-semmija kollha ta' Radju Lawretana. Qegħdin nippreparaw ruħna għal lejt l-akbar festa li għandha l-Knisja. Il-ħatta wara lejt hija festa għażiża ta' ħnina divina. Għalhekk fil-iskeda beħsieb nikellimkom fuq Santa Faustina, il-qaddisa tal-ħnina divina. Se naqralkom il-ktieb il-ħnina divina ġewwa ruħi, jiġifieri d-djarju ta' Santa Faustina. Se nibdew minn meta Santa Faustina daħlet fil-kunvent. Minn meta kelli 7 snin, ħassejt ġewwa fija s-sejħa żgura ta' Alla, il-grazzja ta' vokazzjoni għal ħajja reliġjuża. Kien fis-seba' sena ta' ħajti li għall-ewwel darba jiena smajt il-leħen ta' Alla ġewwa ruħi, jiġifieri stedina għal ħajja iktar perfetta. Imma jiena mhux dejjem bdejt is-sejħa tal-grazzja. Maltqajt ma' ħadd li seta' ifhemni dawn il-ħwejjeġ. It-18 il-sena ta' ħajti, appell mill-qalb lill-ġenituri tiegħi biex jagħtuni l-permess nidħol fil-kunvent. Il-ġenituri tiegħi rrifjutaw kategorikament. Wara li din it-talba tiegħi ma ġietx mill-quwa, jien għandna ingħatajt għal ħwejjeġ fieħa tal-ħajja u ma tajt l-ebda importanza lis-sejħa tal-grazzja għalkemm ruħi ma sabet l-ebda sodisfazzjon f'lebda waħda minn dawn l-affarijiet. Is-sejħa bla ebda waqfien tal-grazzja kienet qiegħda tikkaġunali diqa kbira. Iżda provajt ir-rażon din is-sejħa divina permezz tad-divertimenti. Ġewwa fija jien kont qiegħda naħrab minn Alla billi ndur b'qalbi kollha lejn il-ħlejjaq. Imma l-grazzja tal-Alla rebħet ġewwa ruħi. Darba kont qiegħda f'ballu ma' waħda minn ħuti. Fil-waqt li kulħadd kien qiegħed jieħu gost, ruħi kienet għaddejja minn turmenti kbar. Meta bdejt nisfen, f'daqqa waħda rajt lil-Ġesu ma' ġembi. Ġesu it-torturat bluġieħ, imnezza minn ħwejġu, miksi kollu kemm hu ġrieħi. U qalli dan il-kliem, kemm ser indum nissapportik u kemm ser indum tgħidli le. F'dak il-waqt waqfet il-mużika ħelwa. U l-kumpanija li kelli qiebet minn qudiem għajnejja. B'għajna Ġesu u jiena. Poġġejt bil-qiegħda ma' ġenb oħti l-Għażiża, ta' parsi għandi u ġieħ ta' ras, sabiex nostor dak li kien qiegħed jiġri ġewwa ruħi. Wara ftit ħrixt il-barra mingħajr ħadd manduna. Ħallejt lill-oħti u l-ħbieb tiegħi kollha warajja u qbad titriq lejn il-katedral ta' Sans tal-Isgaw Kosca. Kien diġà beda jbexbex, kien hemm ftit nies biss fil-katedral. Fil-waqt li ma tajt l-ebda kassa dak li kien qiegħed jiġri madwari, intfajt wiċċi fl-art quddiem is-sagrament imqaddes u tlabt lill-mulej li fil-ħnina tiegħu jien nifhem x'kelli nagħmel wara din l-esperjenza. Imbagħad smajt dan il-kliem: mur mill-ewwel Varsavja. Hemmhekk inti tidħol f'kunvent. Wara t-talb tiegħi jien qom dil-wieqfa. Mort id-dar u ħadd ħsib xi affarijiet li kelli bżonn nirranġa. Mill-aħjar li stajt jiena fdajt foħti billi tarraftilha dak li kien ġara ġewwa ruħi. Jien għedtilha s-sellem għalija lill-ġenituri tagħna u b'dan il-mod bil-libsa ta' fuq biss u b'xejn iktar jew wasalt Varsavja. Meta nżilt mit-trejn u rajt li l-kulħadd ġej u sejjer għall-affari tiegħu qelibni l-biża. X'ser nagħmel? Lim min ser indur billi ma kont naf lil ħadd. Għalhekk jien qed lilhom Alla: Marija, mexxini, igwidani. F'daqqa waħda smajt dan il-kliem ġewwa fija. Jgħidli nitlaq mill-belt u mmur f'ċertu villaġġ fil-qrib fejn kelli nsib alloġġ tajjeb għal-lejl. Hekk għamilt u fil-fatt sibt li kollox kien preċis bħalma kienet qalt lihom Alla. L-għada kmieni ħafna jiena vjaġġajt lura lejn il-belt u tħalt fl-ewwel knisja li rajt. Knisja ta' San Ġagbu. Hemmhekk bdejt nitlob sabiex inkun naf iż-żeċċini r-rieda ta' Alla. Kien hemm il-qudies, waħda wara l-oħra. Waqt waħda minnhom jien smajt il-kliem: mur għandak il-qassis, kappillan tal-parroċċa ta' San Ġagbu, u għejdlu kollox, u għajjgħidlek x'għandek imbagħad tagħmel. X'ħin spiċċat il-qudisa, jiena tħalt fis-sagristija. Jiena għedt il-qassis ta' kollu kien ġara ġewwa ruħi u tlabtu jagħtini parir fejn nista' nidħol soru f'liema ordni reliġjuża. Għall-ewwel, il-qassis kien sorpriż, imma qalli li għandu jkolli fiduċja qawwija li Alla kien ser jipprovdi għall-ġejjieni tiegħi. Qal issa u qal: jien se nibatek għand waħda sinjura twajba u inti joqgħod għandha sakemm tidħol f'kunvent. Meta mort għand din is-sinjura laqgħetni b'ġentilezza kbira. Waqt li kont noqgħod għandha kont qiegħda nfittex kunvent, imma kull fej ħabbat bib ta' kunvent ma laqgħuniex u reġgħu batuni lura. Qalbi kienet mimlija dwejjaq u jiena qed il-mulej Ġesu: Għenni, tħallini x'waħdi. fl-aħħar ħabbat fuq il-bieb tagħna. Meta l-madre superjura, il-madre ġenerali preżenti, ħarġet tilqani wara konverżazzjoni qalila għalt l-immurant is-sinjur tad-dar u nistaqsih jekk jaċċettanix. Jien fimt mill-ewwel li kelli nistaqsi din il-ħaġa lill-mulej Ġesù. Ferħ kbir mort fil-kappella u staqsejt il-Ġesù. Sik ta' din id-dar, inti taċċettani? Hekk qalt li impoġġilek il-mistoqsija waħda minn dawn l-istorijiet. B'daqqa waħda jismaj din il-vuċi. Dan żgur li jiena naċċetta. Inti qiegħda ġewwa qalbi. Meta ġejt lura mill-kappella, il-Madre Superjura staqsitni qabel kollox. Mela s-Sinjura ċċettak, jien weġibt. Iva, hija qalt li jekk is-Sinjura ċċetta, mela jiena wkoll naċċetta. U hekk jiena ġejt aċċettata. Imma l-ħafna raġunijiet kelli nibqa' fid-dinja għal aktar minn sena ma' dik il-mara twajba, iżda merġajċ mort lura fid-dar tiegħi stess. F'dak iż-żmien jiena kelli nitqabad ma' ħafna diffikultajiet. Imma Alla kien ġenerus ħafna miegħi bil-grazzi tiegħu. X'xewqa dejjem tiżdied għal Alla bdiet taħkimni. Is-Sinjura għal kemm ruħ tajba ma setgħix tifhem il-ferħ tal-ħajja reliġjuża u bil-qalb tajba tagħha bdiet tagħmel pjanijiet oħra għal ġejjieni tiegħi. Imma jien kont qiegħda nħoss li kelli qalpe kbira li xejn ma kien ser ikun jista' jimlija. U għalhekk jiena dort bix-xewqa kollha tar-ruħ tiegħi lejn Alla. Kien waqt l-ottava ta' Corpus Christi. Alla imli li ruħi bid-dawl interjuri ta' arfin aktar fil-fond tiegħu bħala ċjubija suprema. Użbu hija suprema. Jien naf kemm Alla jħobni. Ma tintem qat l-imħabba tiegħu għalija. Kien waqt il-vespri. Bi kliem sempliċi li ħareġ bla ebda sforz mill-qalb, jien għamilt vot ta' kastità perpetwa lill-Alla. Minn dak il-waqt jiena ħassejt intimità ikbar ma' Alla, l-arus tiegħi. Minn dak il-waqt jiena għamilt ċellra żgħira ġewwa qalbi fejn dejjem żammejt kumpanija lil Ġesù. Sa fl-aħħar wasal iż-żmien meta nfetaħ għalija l-bieb tal-kunvent. Kien l-ewwel ta' Awwissu 1925 fil-għaxija lejliet il-festa tal-Madonna tal-Anġli. Ħassejtni ferħana rrid intir. Donni kont ħalt fil-ħajja tal-ġenna. Talba waħda kienet ħirġa bil-qawwa kollha minn qalbi, waħda tarad il-ħajr. Imma wara tliet ġimgħat indunajt li hawnhekk hawn ftit wisqħin għat-talb u nbaħt b'ħafna affarijiet oħrajn li kienu qegħdin iħejju lir-ruħi biex issir favur li nidħol f'komunità reliġjuża li tkun aktar setta. Dan il-ħsieb ħakem lir-ruħi sewwa. Imma rrieda tal-Alla ma kienx fih. Xorta waħda, il-ħsieb jew aħjar it-tentazzjoni kompla jikber u jikber u wasal sal-punt fejn jum fost l-oħrajn iddeċidejt li nlanraf bit-truq tiegħi lill-Madre Superjura u nitlaq mill-kunvent darba għal dejjem. Imma Alla poġġa ċirkustanzi hekk li ma stajċ insib lill-Madre Superjura. Qabel ma tħalt fis-sodda, tħart fil-kappella żgħira u tlabt il-Ġesù sabiex ikun hu li jagħtini d-dawl din il-ħaġa. Imma ma rċivejt xejn f'ruħi li fil-ma stajċ noqgħod bikwieti. Ħaġa stramba li ma stajċ nifhimha. Imma minkejja kollox iddeċidejt li nfittex il-Madre Superjura l-għada fil-għodu. Dlonk wara l-qudiesa u ngħidilha bid-deċiżjoni li kont ħadd. Wasalt fiċ-ċella tiegħi. Is-sorijiet kienu diġà fis-sodda, kienu tfew id-dawl. Jien tħalt fiċ-ċella mimlija dieqa u dwejja. Ma kont naf x'ser naqbad nagħmel biha nnifsi. Intfajt għal tuli fl-art u bdejt nitlob bil-ħerqa sabiex insir naf x'inhi r-rida ta' Alla. Hemda kullimkien bħal ġewwa t-tabernaklu. Is-sorijiet kollha kienu qegħdin jisriħu bħal osti bojot magħluqin fil-kalċi ta' Ġesù. Miċ-ċella tiegħi biss Alla seta' jisma' tnejt ta' ruħ. Jien ma kontx naf li ma kienx suppost titlob fiċ-ċella mingħajr permess wara d-disa. Ftit wara dija imlijiet iċċella tijie. U fuq il-portira jina rajt il-wiċ ta' ġesu imnikket ħafna. Kienem ġriħi miftuħin fuq wiċċu. U dmuħ kbir kien nieżel fuq il-gverta. Ġara darba ma kontx nafx kien ifisser dan kollu, jistaqsejt il-ġesu. Ġesu, min weġġek daqshekk? U ġesu qalli, sert tkun int li tikkaġunali dal-luġieħ jekk inti tħalli dan il-kunvent. Jiena hawn sejjaħtlek u għalimkien iżjed u jiena ħallejt ħafna grazzi għalik. Tlabt il-ġesu jiskużani. U dlong bit-dilt id-deċiżjoni tiegħi. Il-jum ta' wara kien jum il-qrar. Jiena tarraft il-konfessur dak kollu li kien ġara ġewwa r-ruħ tiegħi. U l-konfessur wieġeb li minn dan ir-rida ta' Alla kienet ċara li jiena kelli nibqa' f'din il-kongregazzjoni u li jiena lanqas biss ma kelli naħseb forni reliġjuż oħra. Minn dak il-waqt il-qoddim dejjem ħassejtni ferħana u kuntenta. Ftit wara ħassejtni marida, ejja ġenerali, l-Għażiża Madre Superjura baħtitni flimkien ma' żewġ sorijiet oħra għal ftit mistrieħ. Mhux bogħod minn Varsavja. Kien f'dak iż-żmien li jiena tlabt lill-mulej jurini għal minn aktar kelli nitlob. Ġesu qalli li fil-lejl ta' wara u kellu jarrafni għal minn kelli nitlob. Il-lejl ta' wara rajt anġlu kustodju tiegħi li jordnali nimxi warajh. F'mument wieħed sibt ruħi f'post mimli ċpar u nar fejn kien hemm folla kbira terwieħ qegħdin ibatu. Kienu qegħdin jitolbu bil-ħeġġa imma bl-ebda sewwija għalihom stess. Aħna biss nistgħu ngħinuhom il-fjammi li kienu qegħdin jħarquhom li ilma ma sewniex. L-anġlu kustodju tiegħi ma tħalaqniex fl-ebda waqt. Jinstaqsejt lil dawn l-erwieħ x'kienet l-akbar sofferenza tagħhom. Vuċi waħda huma weġbuni li l-akbar turment tagħhom kien ix-xewqa kbira tagħhom għal Alla. Rajt lill-Madonna żżur l-erwieħ tal-Burkatorju. L-erwieħ isejħula l-kewba tal-baħar. Hija ġġibilhom is-serħan. Jirrid inkompli nitkellem magħhom iktar, imma l-anġlu kustodju tiegħi sejjaħli sabiex nitlaq. Hawn ħriġna minn dak il-ħabs tad-batija. Smajt vuċ interna tgħid, il-ħnina tiegħi dan ma tridux, imma l-ġustizzja hekk titlob. Ringrazzjakom tal-attenzjoni. Jekk is-Sinjur Alla jrid, inkompli naqralkom id-djaju ta' Santa Faustina bħallum 8 fl-istess ħin. Saħħa.